93,9 FM.
С мен Денис Ахмедов по темата. От 1 април не на шега глобата в столичния градски транспорт стана 20 лева. Събираеме ли е тя в действителност? Има ли двоен стандарт в Софийския градски транспорт? По темата ще разговаряме с Георги Кадиев, общински съветник от Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Кадиев.
Здравейте, добър ден.
Добър ден. Преди да започнем с темата за градския транспорт, искам малко да се върнем по-назад от събитията вчера и да поговорим за случилото се вчера. Вчера имаше, само за зрителите да уточня, имаше среща на общинските съветници на БСП, на която вие сигнализирахте, че Общинска банка е отпуснала кредит от близо 6 милиона лева на фирма, която е 100% собственост на Бранимир Мирчев, син на бившия председател на Столичния общински съвет Андрей Иванов.
Вчера дадохме пресконференция по случая, приложихме и всички материали към кредита, които взехме от търговския регистър, те са публична информация. Фирма 96 Agro Group, която получава този кредит, според нас абсолютен конфликт на интереси, тъй като, ако си спомняте, през миналото лято имаше един скандал с едно забавено вписване на общо събрание на Общинска банка. На 14 юли ние взехме решение тогава да се свика общо събрание на Общинска банка, решение на Столичния общински съвет. То трябваше да се състои на 1 септември. Беше забавено, а подписването и придвижването на цялата документация трябваше да бъде точно от Андрей Иванов и от Йорданка Фандъкова. В крайна сметка, вместо на 1 септември, общото събрание се състоя чак на 14 октомври и тогава беше сменен управителния съвет и надзорния съвет на банката. Сега ние разбираме, че в същия този период е имало кредит на сина на господин Андрей Иванов, вървяла е процедура по одобряване на кредит и сами разбират, че няма как той едновременно да иска смяната на управителния съвет, на същия този управителен съвет, който трябва да му одобри кредит.
Какви действия? Да, кажете.
Според нас това е, дори всичко да беше наред с кредита. Отделен въпрос е какви са обезпеченията там, дали той е достатъчно добре обезпечен, но дори да беше добре обезпечен, а той не е. Защото е кредит за 5 930 000 лева, обезпечен реално
само
с 12 декара имоти, като фирмата, която го получава за 2010 година е имала оборот от
всичко. 7 000 лева, ако не се лъжа.
7 000 лева, да, а предната година 19 000 лева. Брой назначени служители 0. Сами разбирате, като отидете в една банка, първото нещо, което ви питате каква е била дейността ви до сега. Да. След това гледат какъв е паричния ви поток, дали имате достатъчно приходи. След това гледат обезпечението и едва тогава ви предлагат кредит. Като всеки нормален българин, за да получи кредит, трябва да заложи общо взето двойно и тройно на това, което иска. Особено когато е Общинска банка, която е под особен надзор на Българска народна банка и трябва да бъде крайно консервативна институция, по-консервативна дори и от другите банки. За мен самия факт, че господин Андрей Иванов си е позволил неговия син да иска кредит точно от Общинска банка, знаеки, че това в един момент ще излезе наяве и че ще има скандал по случая, е достатъчен индикатор, че този кредит не е читав. Ако той беше читав, ще се да го вземе от всяка друга банка.
Но дали ще да му го дадат от всяка друга банка?
Не, няма
да го дадат. Разбира се, че не.
Това е причината. Той не е толкова, може всякакъв да е, но не е толкова глупав, че да не знае скандала, който ще предизвика в един момент. Не забравяйте, че това беше и в самия разгар на предизборната кампания. Решението за кредита е взето на 30 септември 2011, изборите бяха на 23 октомври.
Какви действия ще предприеме, извинявайте, че ви прекъсвам, но какви действия ще приеме БСП, ако сигналът, който подавате за конфликтни интереси, не бъде взет под внимание? Как смятате да действате?
Не може да бъде взет под внимание. Той трябва да бъде разгледан от комисията по конфликтни интереси в Столична община и тя да го предаде за разглеждане на комисията по конфликтни интереси, която е създадена с закон и е самостоятелна комисия. Ако се докаже в хода на проверката, че господин Андрей Иванов, освен всичко друго, е оказал и натиск върху Общинска банка за одобряване на този кредит, в качеството си на служебно лице, председател на Столичния общински съвет, защото към този момент беше и председател на Общинския съвет, тогава ще подадем сигнал до прокуратурата.
Как според вас становище на БНБ за отпускане на кредит за над 1 000 000 лева, знаем, че то трябва да мине през БНБ, от Общинска банка става изведнъж положително и кой решава какво да е становището на Българската народна банка по тези въпроси?
Вижте, Българска народна банка се измъкна някакси от отговора на конкретния въпрос. Конкретният въпрос, който ние зададохме, беше следния. Съгласно решение на Българска народна банка от 2007 година, всеки кредит на Общинска банка над 1 милион лева трябва да бъде одобряван и от народа, и от БНБ. Освен от управителния съвет на самата Общинска банка, и от кредитния съвет, и от БНБ. Нашата информация, която ние получихме неофициално, е, че първото решение на БНБ е било отрицателно и след това изведнъж става положително. Ние зададохме въпроса, вярно ли е това? Ако е вярно, кои са мотивите то да стане положително? БНБ отговори с прессъобщение, в което каза с две думи политиците да не се бъркат в работата на БНБ. Само че аз не се бъркам в тяхната работа, аз се бъркам в работата на Общинска банка, която в която Столична община е мажоритарен собственик и аз като общински съветник имам право да задавам тези въпроси.
Да, разбира се. Може ли в България с 120 годишен стаж да се придобият 60 имота, както твърди Иванов, и не напомня ли това в някаква степен на скандала, който се заформи, помните, около вътрешния министър Цветанов с неговите апартаменти? Какво е вашето мнение?
Не искам чак толкова на битово ниво да слизам, да му броя имотите, да гледам коя година са придобити. Там имаше и данъчна проверка. Изречението, че те са плод на 120 години трудов стаж, беше някаква нелепа шега.
На мен така ми се струва.
Много хора взеха веднага да си смятат техния трудов стаж на бащи, майки, баби, дядовци. Докараха го до
500 години. Сметката не излиза.
Да, и имат по два имота, така че това за 120 години е наистина абсолютно нелепо. А оттам нататък цялата тази драма с тези имоти, дали са 60, дали са 54, дали са 16, 18, така или иначе имаше някакви проверки, до никъде не докарах. Но според мен след първия конфликт на интереси, който беше за системния интегратор на Столична община, който беше спечелен търг за 3,6 милиона лева през 2008 година, спечелен от фирма собственост на съпруга на депутатката Стефани Михайлова, днешната депутатка, която пък от своя страна е била съсобственик заедно с Андрей Иванов в търговско дружество до януари 2009 или февруари 2009. Според аз това тогава беше конфликт на интереси. Ние го дадохме на комисията конфликт на интереси. Тя се измъкна с отговора, че видите ли, търга бил от октомври 2008, а пък закона за конфликт на интереси от 1 януари 2009. Което може и така да е. Законът в конфликт на интереси може и да няма, но че имам конфликт на интереси, защото не може председателя на Общинския съвет да подписва обществена поръчка, която печели неговата съдружничка, нейния съпруг. Mm-hmm. Разбира, че това мирише на скандал от всякъде. Но така или иначе тогава му се размина. Аз мисля, че една от причините все пак неговата оставка да бъде поискана като председател на Общинския съвет беше и тази сделка. А сега излиза поредното нещо. И чакаме да видим какво ще е резултата от него. Ние днес имахме среща с, като казвам, ние имам предвид групата Общински съветници на БСП. Имахме среща с председателя на Общинския съвет, новия председател, Елен Герджиков, на която обсъдихме две неща. Първото беше едно внесено наше предложение за извънредна сесия на Столичния общински съвет другата седмица, максимално бързо, в рамките на 7 дни, с тема мерки по популацията на бездомни и безстопанствени кучета и други.
Много сериозен проблем на Шумяна посерък.
И второто нещо, което обсъдихме, беше именно какво ще се случи с нашия доклад, който е до госпожа Сандакова и до господин Герджиков за проверка на факти и обстоятелства около кредита на Андрей Иванов. Отговора, който кога можем да получим този отговор и съответно доклада, който сме написали до комисията по конфликт на интереси. Чакаме да видим как ще се развие. Според мен, чисто политически, ГЕРБ ще се опитат да го замазат, да го забавят във времето, защото Просто ние го казахме и вчера. Върху господин Иванов има политически чудър. Това е истината. Ако беше всички в ГЕРБ знаят за този кредит от месеци. Факта, че не са взели никакви мерки, за мен е достатъчно ясен показател, че върху него има чадър и ще го пазят до последно.
Господин Кадиев, да се върнем малко на предната тема, която бях цитирал в заглавието на моето изказване. Да ви попитам, според вас новата глоба в столичния транспорт от 1 април, която стана 20 лева, събираме ли тя в действителност? Как смятате вие?
Мисля, че не. За съжаление, макар че аз по принцип съм привърженик на високите глоби за нарушения. Защото според мен, примерно, няма никакъв смисъл паяците да мъкнат коли на наказателни паркинги. Вместо да им сложите една скоба, да направите висока глоба и всеки преди да паркира неправилно да си помисли пет пъти дали ще паркира така. Няма смисъл да го разкарват до наказателен паркинг. Същата работа и с столичния градски транспорт. Гратищиите, които ние отчитаме, че са някъде около 20%, никой не знае колко са, но приблизително 20%, дори и 30% съм срещал и тези числа, трябва да бъдат наказвани. Спор няма.
Те трябва да
бъдат... опираме до техническата възможност. Кой реално ще извади 20 лева и ще ги даде в момента?
В момента много трудно.
Повечето хора ще тръгнат или да бягат, или да правят скандали от другата страна.
Или по-сериозни неща.
Да, срещу тях или побоища. Срещу тях от другата страна са контролери, които в масовия случай са жени. Аз някакво си го представям. Ако тръгвате на такива сериозни мерки, тогава трябва да бъде достатъчно добре екипирани като състав контролери на столицата.
Самите контролери, извинявайте, че ви прекъсвам, но те се обявиха против това драстично вдигане, 100% вдигане на тази глоба.
Защото те се сблъскат всеки ден с проблемите и знаят какво ще се случи. По същия начин, примерно ние, когато съвсем наскоро взимахме решение за промяна на синята зона в две, синя и зелена, в едната 2 лева, в другата 1 лев, и тогава беше взето решение автомобилите, които са заскобени и до края на работния ден не си плати собственика и не дойде да му бъде махната скобата, да останат и през нощта заскобени и на следващия ден той да плаща за всеки час някаква сума. Тогава самите хора, които работят към столичен градски транспорт, към центъра за градска мобилност, казаха, вижте какво това е, това няма да сработи, защото ще идват през нощта и ще чупят скобите. На нас постоянно не се случва, така че тези автомобили, които до 19 часа не дойдат собствениците да си приберат автомобила и да му се махне скобата, ще бъдат извозени на наказателен паркинг. Иначе просто няма да има скоби. Това бяха техните думи и ние се слушахме. Очевидно това се случва постоянно. Те виждат всеки ден счупени и разбити скоби. Дори и през деня. Представете си, ако цяла нощ е автомобил някъде, идват с фрезата, режете, заминават. Приключваме с въпроса.
Да, да. Благодаря ви за този разговор, господин Кадиев.
Благодаря и аз. Хубав ден пожелавам на вас.
Хубава вечер и на вас. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Георги Кадиев, общински съветник от БСП, по темата от 1 април. Не на шега, глобата в столичния градски транспорт стана 20 лева. Събираме ли тя в действителност? Има ли двоен стандарт в Софийския градски транспорт? 93,9 FM.